kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa toddobaadkan dhegaystay warbixin ku saabsan xaaladda cunuqbataynta hubka ee saarneyd soomaaliya iyo eritreya iyo xaaladda nabadgelyada gobolka geeska afrika waxaa golaha ammaanku soo dhaweeyey heshiiskii eritreya ee soomaaliya ay gaareen iyo xasilloonida gobolka in laga wada shaqeeyo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa toddobaadkan booqday magaalada asmara ee dalka eritreya booqasho saddex isha qaadatay ayaa labada dhinac waxay ku heshiiyeen in xiriir diblomaasiya ay yeeshaan islamar ahaantaasina ay asmara iyo muqdisho ka kala furtaan safaarado waxau madaxweynaha soomaaliya asmara uu ka sheegay in uu ku baaqayo cunuqbataynta hubka ee dalkaasi eritreya saarneed laga qaado hadalkaasi waxaa ka carooday dowladda jabuuti oo dhul ay leedahay ay ka haysato dowladda eritreya kadib khilaaf soo kala dhex galay labada waddan sanadkii 2008 markaasuu eritreya ay qabsatay dhulka lagu murunsan yahay safiirka jabuuti ee soomaaliya aadan xasan aadan ayaa v o a u sheegay in soomaaliya ay tahay dal madax bannaan heshiisyo kastana ay geli karayso balse ay naxdin iyo ku noqotay wax ay aad ula yaabeen hadalkii ka soo yiray madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ku aadanaa in cunuqbataynta ee dalkaasi eritreya saarneed laga qaado xilli eritreya ay haysato bay yidhaahdeen dhul dalka jabuuti ay leedahay qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed oo toddobaadkan booqasho ku joogay waddanka maraykanka ayaa meelo kala gedisan uu booqday waxaa ka mid ahayd gobolka minnesota oo kula kulmay qurbajoogta dalka itoobiya waxaa ugu baaqay qurbajoogta inay maalgashi ku samaystaan itoobiya laakiin dhinaca soomaalida itoobiya waxa uu kaga tegay jawaab hadalhayn xasaasiyad badan dhalisay oo uu ka bixiyey qoondada shidaalka laga helay dhulka soomaalida itoobiya oo uu sheegay in ay dadka soomaaliyeed ee gobolkaasi ku yeelan doonaan 500 ururka onelef oo 2007 weerar u geystay shaqaale chiniisa oo shidaal ka baariya dhulka soomaalida itoobiya ayaa ka hadlay hadalka ra-iisul wasaaraha itoobiya waxaana ay sheegeen in aysan arrintaasi sax ahayn oo aan wax la aqbali kara ahayn afhayeenka ururkaasi cadaani hirmooge ayaa v o a la wadaagay siday u arkaan hadalka abiy axmed
hadalkaas hadal yaab la weeye waxa weeye dowladda itoobiya waxaan ka sugaynay wadahadal daacadnimo ku dhisan oo run ah shacbigan shacbi la haysta weeye hantida itoobiya anagu lama lihin baawarkana lama lihin ummad waxaan nahay la gumaysanayay muddo dheer dagaalo badan soo gashay xasuuq badan loo geystay marka waxa weeye dood weyn baan ka qabnaa arrinta mana aqbalayno shacbiga soomaaliyeed inuu sayid ka noqdo weeye hantidiisa soomaali baa iska leh hantidaa soomaali baa iska leh wada hadal baan diyaar u nahay laga galo arrimo waaweyn oo ay katalinta iyo hantida iyo dastuurka itoobiya iyo awood qaybsiga iyo waxyaabo badan luqadda iyadu way ku yarsan tahay itoobiya qolada saddexaad baa nahay xagga tirada dhulka qolada labaad baan nahay qolada keliya ee la odhan karo waa la gumaysaa haddii kulli muxuu ahay halbeegyadoo dhan lagu dheeririyaa nahay marka hantida soomaalida shan bay ku leeyihiin iyo bahashii biyaha naga dhulka naga ku jira anaan weli yeelanin laakiin dhulkan iyo hantida ku jirtaba soomaali baa iska leh
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ururka onelef cadaani hirmooge oo v o a la hadlay isla dhacdooyinka kale ee toddobaadka xogeeyaha difaaca ee dalka britain kevin williamson ayaa toddobaadkan booqasho ku tegay magaalada muqdisho waxaa williamson la kulmay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo saraakiil kale oo ka tirsan qaramada midoobay iyo amisonba war kooban oo twitterkiisa kusoo qoray ayuu williamson waxa uu sheegay in waxyaabihii ay mas-uuliyiinta kala hadleen ay ugu muhiimsanaayeen xilliga kalaguurka soomaaliya ee doorashooyinka iyo la wareegista ammaanka dalka markay amison ka baxaan soomaaliya isla dhacdooyinka kale ee toddobaadka haddii aynu dhegaystayaal idin dulmarno qarax ayaa toddobaadkan ka dhacay magaalada buu-hoodle waxaana qaraxaasi uu ahaa qof isasoo miidaamiyey oo isku qarxiyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulkii khaatume iyo sarkaal kale oo la sheegay in hore ugu soo shaqeeyey xafiiska ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke waxaa goobta ku dhintay labadii qof ee la bartilmaameysaday iyo sidoo kale qofkii ismiidaamiyey ma jirto weerarkaasi mas-uuliyaddiisa ilaayo hadda cid sheegatay magaalada hargeysa waxaa toddobaadkan booqday wafdi ka socday qaramada midoobay urur goboleedka gaad kuwaas oo wadahadalo iyo kulamo la lahaa mas-uuliyiinta somalilan xisbiyada siyaasadda iyo ururada rayidka waxa ay ka wada hadleen sidii loo joojin lahaa xiisadda deegaanka tukarak ee somalilan iyo puntland u dhexaysa guddoomiyaha golaha wakiilada ee somalilan baashe maxamed faarax ayaa v o a la hadlay waxaana uu ka warbixiyey kulankaasi ay la qaateen xubnaha qaramada midoobay iyo igaad ka socday
waxaan ka wada hadalnay sidii meeshaan nabad looga dhalin lahaa soomaalilandna waxay diyaar u tahay inay deris baanu nahay puntland dadka way isugu xignaa dadkuna puntland iyo soomaalilandna waad ogtahay way isu socon jireen saraakiishooda iyo madaxdooda iyo hargeysa wada iman jireen marka dadaan kala maarmanno maaha marka waxaan soo dhaweynaa cid kasta oo nabad ka dhalinaysa arrintaa tukarar soomaalilan diyaar bay u tahay maalintii weyd waftigaasi ayimi su-aalaha laysweydiinayna waxa weeye wasiiradii iyo xildhibaanadii ee qorayaasha uu ka soo jeeday Sool iyo Sanaag baa ugu hor arkay, baa xoogaa fasal laga sameeyey ee hadal laga keeno leeyahay maxaa iyaga loo arkay. Sababta aan u aragnay waxa weeye markii Puntland yimaadeen xukuumaddu waxay iskaga riixday beelaha Sool iyo Sanaag dhigeen, goonayna u arkeen.
taasi waxa uu gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax. aynu ku soo labanay dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. sidaad horodhaca barnaamijka aad ku maqasheen waxaa toddobaadkan buuqday magaalada Asmara ee dalka Eritrea madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. dowladda Eritrea iyo Soomaaliya ayaa heshiis khudbad dhowr ah ka kooban wada gaaray, waxaana khudbadaasi ka mid tahay in labada waddan ay yeeshaan xiriir diblomaasiyadeed isla mar ahaantaasina safaarado ka kala furtaan Muqdisho iyo Asmara. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo Asmara ka hadlay ayaa ku baaqay in cunuqbateynta hubka ee dalka Eritrea laga qaado, hadalkaas oo ay si aada u dhibsaneen dowladda Jibuuti oo muran dhuleed uu kala dhexeeyo waddanka Eritrea. safiirka dalka Jibuuti ee Soomaaliya u qaabilsan Aadan Xasan Aadan ayaa waxa uu sheegay in uu aada uga naxay hadalkaas ka soo yiray Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilli uu yiri ay dalka Eritrea dhulka haysato waddanka Jibuuti. haddaba hadalka ka soo yiray dalka Jibuuti iyo hadalka madaxweynaha Soomaaliya ayaa in xilligan cunuqbateynta hubka ee dalka Eritrea laga qaado maxay saameyn ku yeelan karaysaa xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Jibuuti, iyo sidoo kale dadaaladii dalka Jibuuti ay gelin jirtay Soomaaliya. waxaa arrimahaasi iyo kuwo kaleba ila qaadaa dhigaya Aadan Makiina oo ah qoraa ka falada arrimaha gobolka dalka Kenya ayuu kusugan yahay. Aadan, kusoo dhawo barnaamijka. marka hore, marka xigta, bal hadalka madaxweynaha Soomaaliya ka soo yiray iyo jawaabta ay Jibuuti bixisay maxaa loo fasiran karaa?
hadalka ka soo yiray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu fasirayaa in maaragtay gobolka oo dhan geeska Afrika xidhiidh wanaagsan uu ka bilowdo wadamadii colaadda ka dhexaysana ay wada heshiiyaan, deetana ummadihii laisku furo oo maaragtay dhaqaalahana uu kor u kaco iyo xag siyaasadeedba.
Jibuuti oo Soomaaliya marar badanna ay aada isaga dhow yihiin dalalka kale, hadalkaasi aada ayay uga caroodeen oo ka soo yiray madaxweynaha Soomaaliya ee ku aadanaa in cunuqbateynta hubka ee saarnayd Eritrea laga qaado, bal arrintaa ka waran?
sababta Jibuuti ay uga carootay hadalka ka soo yeeray madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo waxaa weeye dhul la isku haysto kaasoo bilowday 1900 ilaa 1901 laba quwadood oo kala ahaa Talyaaniga oo gumaysanayay Eritrea iyo Faransiiska oo gumaysanayay Jibuuti ayuu arrinka salka ku hayaa. marka dowladda Jibuuti waxay leedahay Soomaaliya oo walaalaheedna idinka oo dhibaataysan ayaan ciidamadeennii idinkeenay oo aan nabad ka dhalinay. marka sideeday ku dhacday dowlad aan colan lahay derisna nolaa dhulna laga haysta inaad la heshiisaan? taasina aniga mowqif ahaan waxaan u arkaa in laga heshiin karo sidii Itoobiya iyo Eritrea ay uga heshiiyeen oo kale. adduunka maanta wuu horumar baa la gaaray, ummadda meesha ku noolna afti baa laga qaadi karaa referendum.
door inta leeg baad u malayn kartaa in Soomaaliya ka ciyaari karayso labada waddan isku soo dhaweeyo khilaafkana la dhameeyo?
Soomaaliya door weyn bay ka ciyaari kartaa in labada dowladood ay isku soo dhawaadaan. qaramada midoobayna way ka hadashay oo waxay tiri labadan dowladood waa inay wada hadlaan oo ka heshiiyaan arrinka ay isku haystaan. ee horay dowladda Qatar ay ciidamadeedu jeegi jibay seena baxday buuqii ka dhacay Khaliijka. marka Soomaaliya awood bay leedahay, waa qaran maanta dhisan, madaxweynaha waa la aqoonsan yahay caalamka. door weyn buu ka ciyaari karaa inuu dhexdhexaadiyo laba nin oo ishaysta. waxa lasku haystana waa dhul Itoobiya iyo Eritrea iyagoon ciidamada xagelin la heshiiyay.
Aadan Makiina oo ah qoraa ka falada arrimaha gobolka ayuu kaasi ahaa isagoo jooga waddanka Kenya ayuu barnaamijka marti ugu ahaa dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa. tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.